Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og ég heyrði að hann komst nú bara yfir hluta því sem hann ætlaði að ræða hér og ég veit að háttvirtur þingmaður þekki vel til flugsins og fór sér ágætlega yfir það. Ég hefði áhuga á að spyrja háttvirtan þingmann þær uppbyggingar áform sem uppi eru í Keflavík og þróunarverkefni Isavia þar. Hefur háttvirtur þingmaður þá skoðuna að það séu skynsamlegar hvað ég var að segja, leiðir og nýting fjármuna eða væri kannski skynsamlegt að nýta þá fjármuni með öðrum hætti og þá í fleiri flugvelli út landi. Einnig væri áhugavert að heyra svona meira frá þingmanninum varðandi fjármögnun á samgöngukerfinu. Ég, eins og háttvirtur þingmaður kom inn á og ég held að allir þingmenn hafi komið hérna inn á í umræðu samgönguáætlun að þá vissulega verið að gefa vel í þessar samgönguáætlun og það vel því að þetta mikilvægt verkefni en flest hver myndum við vilja sjá enn frekari framkvæmdir hvort sem í flugsamgöngunum eða vegasamgöngunum sér þingmaður fyrir sér að það verið hægt að fara aðra leiðir til að hérna fjármagna slíka uppbyggingu
Það svarar fyrir andsvarinu